Доки я дивився на дивне небо, навколо почався снігопад блідих квітів, що осявали мені шлях. Повітря наповнилось приємним ароматом. Грім позаду стих. Скелі навколо були розмальовані сріблястими рисками. Це освітлення пасувало до присмеркового світу. Щойно виїхавши з-за перевалу, я побачив перед собою долину з викривленою перспективою. Неможливо було виміряти відстань, де рясніли шпилі і мінарети, що відбивали світло смугастого неба, схоже на місячне. Вони нагадували про ніч у Тірнанокті, помережено сріблястими деревами, що були схожі на свічада ставків, де плавали мінливі духи. В ряди годи долина видавалася багатошаровою, іноді природною та хвилястою, розділеною тим, що було схоже на продовження стежки, якою я їхав. Вона здіймалася і опускалася, огорнута меланхолією, осяяна незбагненними цятками блиску і мерехтіння, і позбавлена будь-яких ознак життя. Не вагаючись, я почав спускатися. Земля тут була вапняковою та білою, наче кістка, та чи не тоненька, то лінія чорної дороги був ванії ліворуч. Я ледь-ледь міг розгледіти її. Тепер я не поспішав, бо бачив, зірка стомлюється. Якщо буря просуватиметься не надто швидко, ми могли б відпочити біля одного зі ставочків у долині. Я й сам був стомленим та голодним. Спускаючись, я продовжував роззиратися на всі біч, але не бачив ані тварин, ні людей. Тихо і м'яко зітхав вітер. Коли я опинився в нижчих шарах, де починалася звичайна флора, то зауважив, що білі квіти хиталися на стеблинках над дорогою. Озирнувшись, я помітив, що грозовий фронт досі не перетнув гірського хребта, але хмари продовжували там збиратися. Я все далі спускався у дивну місцину. Квіти навколо мене вже давненько перестали падати, але ніжний аромат досі витав у повітрі. Звуків не було, чути лише наші кроки та вітерець праворуч. Навколо мене здіймалися скелясті утворення дивовижних форм. Здавалося, що їх висічено вручну, настільки бездоганними були лінії. Досі пливли тумани. Бліді трави волого поблискували. Доки я мандрував до лісистого центру долини, перспектива навколо мене й далі змінювалася. Відстані викривлялися, зміщувалися небокраї. Я повернув ліворуч, аби підійти до найближчого озерця. Та воно віддалялося, щойно я наближався до нього. Коли дістався нарешті до водойми, я спішився і встромив у воду палець, щоб скуштувати її. Вода виявилася холодною, але солодкою. Повністю втамувавши спрагу, я стомлено розлігся і дивився, як пасеться зірка. А тоді взявся за холодну їжу, яку дістав із сумки. Буря досі пробивалася через гори. Я зиркнув на неї, міркуючи про її природу. Якщо тато зазнав невдачі, тоді це громи Армагеддону. А отже, вся моя мандрівка позбавлена сенсу. Але з таких міркувань не було жодної користі, бо я знав, що б там не було, а продовжувати доведеться. Проте відігнати такі думки не вдавалось. Я можу прибути до місця призначення, побачити перемогу в битві, а тоді спостерігати, як усе знищується. Марно. Ні, не марно. Я намагався і намагатимуся до самого кінця. І цього вже досить, навіть якщо все втрачено. Клятий Бранд. Для початку... кроки. Замить я вже припав до землі і повернувся у напрямку кроків, поклавши руку на меч. Переді мною стояла невелика жінка, вбрана у біле. У неї було довге темне волосся, дикі чорні очі та усмішка на вустах. У руках вона тримала плетений кошик, який поставила на землю між нами. «Певно, ви голодні, лицарю звитяжний?» – мовила вона Натарі з дивним акцентом. «Я бачила, як ви прийшли, тому принесла ось це». Я усміхнувся і став у природнішу позу. «Дякую», – відповів їй. «Так і є. Мене звати Корвін. А вас?» «Панна», – відповіла жінка. Я вигнув брову. «Дякую, панно. «Ви оселилися у цьому місці?» Вона кивнула і стала навколішки, щоб розкрити кошик. «Так, мій павільйон ось там, за озером». Панна кивнула головою на схід, у напрямку чорної дороги. «Зрозуміло», – відказав я. Їжа і вино в кошику видавалися справжніми, свіжими і апетитними, значно кращими за мій подорожній запас. Втім, підозри залишились при мені. «Розділите обід зі мною?» – запитала вона. «І якщо бажаєте?»
«Бажаю».
«Чудово». Панна розстелила скатертину і, сівши навпроти мене, витягнула з кошика їжу та розклала між нами. Вона, сервіруючи страви, похапцем скуштувала все сама. Я почувався при цьому трошки ницо, але зовсім трішки. Це була дивна місцина для проживання самотньої жінки, готової прибігти на порятунок до першого ліпшого чужинця, котрий проїжджає тут. Під час нашої першої зустрічі Дара також годувала мене. А оскільки я наближався до кінця подорожі, то все ближче ми ставали місця ворожої сили. Ще й чорна дорога була зовсім поруч, а панна час від часу зиркала на мій камінь. Втім, ми чудово провели час, ближче познайомившись під час вечері. Жінка була ідеальним слухачем, сміялася з усіх моїх жартів і змушувала розказувати про себе. Практично весь час панна підтримувала здоровий контакт, і наші пальці зустрічалися, коли ми передавали щось одне одному. Якщо вона й дурила мене, то робила це надзвичайно приємно. Доки ми вечеряли і розмовляли, я продовжував стежити за рухом невідворотного грозового фронту. Він нарешті подолав гірський хребет і навіть перетнув його, а тоді почав повільно спускатися з найвищого схилу. Прибираючи скатертину, панна зауважила напрямок мого погляду і кивнула. «Так, буря наближається», – сказала вона, сховавши останні столові набори в кошик. «Сіла біля мене і дістала вино і наші келихи. Вип'ємо за неї?» «Я вип'ю з вами, але не за неї». Вона наповнила келихи. «Це не має значення», – мовила вона. «Не тепер». Вона поклала свою долоню на мою і передала мені келих. Узявши його, я поглянув на жінку. Вона усміхнулася і торкнулася краєм свого келиха мого. Ми випили. «Ходімо тепер до мого павільйону», – сказала панна і взяла мене за руку. «Приємно проведемо кілька годин, що зосталися». «Дякую», – мовив я. «Іншого разу такий відпочинок став би чудовим десертом до розкішної вечері, але, на жаль, мушу йти. Обов'язок кличе, а час підганяє. Я маю місію».
«Гаразд», – відказала вона.
«Це не настільки важливо. Я знаю все про вашу місію. Проте це також уже не важливо».
«Он як?»
«Мушу визнати, я підозрював, що ви запросите мене на закриту вечірку, яка завершиться для мене самотнім блуканням по якомусь холодному схилу, якщо я погоджуся».
Вона засміялася.
«А я мушу визнати, що мала намір саме так вас і використати, Корвіне. Але вже ні».
«Чому ж ні?»
Вона вказала на лінію розриву. «Більше нема потреби вас затримувати. Ось це свідчить про перемогу дворів. Ніхто більше не здатен що-небудь зробити, аби зупинити хаос». Я знизав плечима, і вона знову наповнила наші келихи. «Але мені не хотілося б, щоб ви залишали мене зараз», – продовжувала панна. «За кілька годин буря наздожене нас. Чому б не провести останній час у компанії одне одного? Навіть нема потреби йти до мого павільйону».
Я нахилив голову, і панна підсунулася ближче до мене. «Дідько, жінка і пляшка, я завжди казав, що саме так і хотів би закінчити свої дні».